Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, efirda yana bir ishtirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Shayton haqida biz bilib olgan barcha faktlar ichida eng muhimi bu uning abadiy o'limga mahkumligidir. Shaytonning Xudoga qarshi ko'targan isyoni hech qachon g'alaba bilan tugamaydi. Uning uzul-kesil mag'lubiyati yangi ahdda aniq qilib tasvirlangan. Keling aziz do'stlar, muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni keltirib o'tamiz. Masalan, Luqo kitobining 10-bobi 18-chi oyatida Rabbimiz Iso Masih shunday deb aytadi. Iso ularga dedi: "Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim." Yana Yuhanna maktubining 12-bobi 31-chi oyatida: "Hozir bu dunyo hukm qilinadi. Hozir bu dunyoning hokimi tashqariga chiqarib haydaladi." Yana Vahiy kitobining 12-bobi 9-chi oyatida ham shunday yozilgani bor: "Ulkan ajdaho g'olib kelmadi. Osmonda ularga boshqa joy qolmadi." Albatta, Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limi shaytonni mag'lubiyatga uchratdi. Bolalar et va qondan iborat bo'lganlari uchun Iso o'zi ham ularga tenglashib, xuddi shunday vujudga ega bo'ldi, toki o'lim bilan dahshat soluvchi iblisni o'z o'limi orqali yo'q qilsin. Xojdagi o'lim shaytondan hamisha ustun kelib yashagan, Masihning begunoh hayotidagi yuksak cho'qqi bo'ldi. Rabbimiz qaytib kelganda va iblis olovli va oltingugurtli ko'lga tashlangan paytda to'laqonli g'alabaga erishiladi. Hazrati Isoning o'limi gunoh ustidan g'alaba qilishda iymonliga ham kuch-qudrat beradi. Biz iymonlilar tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi tez orada shaytonni oyoqlarimiz ostida ezib tashlashiga. Rimliklarga maktubi 16-bob 20-chi oyati qattiq ishonamiz. Rimliklarga maktubining 16-bobi 20-chi oyatida shunday yozilgan: "Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi tez orada shaytonni oyoqlaringiz ostida ezib tashlaydi." Biroq bu kabi shaxsiy g'alaba bizning xohish irodamizga va shayton vasvasalariga qarshi qanday qilib tura olishimizga bog'liq. Makkor iblisni yengish uchun Xudo bizga quyidagilarni bergan: qo'zi, ya'ni Rabbimiz Iso Masih qonining qudrati, Vahiy kitobi 12-bob 11-chi oyati; Rabbimizning samoda turib imonlilar uchun qiladigan shafoati, Ibroniylarga 7-bobi 25-chi oyati va Rimliklarga kitobining 8-bobi 27-chi oyatidan 34-chi oyatigacha bo'lgan joylar; Muqaddas ruhning boshqaruvi Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 16-chi oyati va oxirgisi ruhiy jang uchun turli xil qurol aslahalar Efesliklarga maktubining 6-bobi 13-chi oyatidan 17-chi oyatigacha bo'lgan joylar. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovand har birimizni tanlab olgan ekan, shu bilan birga barchamizga shaytonga qarshi tura olishimiz uchun kuch ham bera oladi. Faqatgina Xudoning ko'rsatmalariga amal qilsak bas. Shuning bilan aziz radio tinglovchi muxlislar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali didor uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.